Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Σώνα του Παναγιώτη Τούντα, πεγμένη με κανονάκι. Πάνω Δημητρακόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ που είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ το δεύτερο πρόγραμμα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και να σε ρωτήσω κατευθείαν, θέλησα να ξεκινήσουμε με αυτό το ανάλαφρο σχετικά κομμάτι, για να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα πόσο είναι εύκολο και πόσο είναι ευχάριστο σε ένα σολίστα ενός οργάνου να μπλέκεται με αυτές τις απλές μελωδίες των λαϊκών τραγουδιών.
Νομίζω είναι... Καταρχήν πιστεύω ότι η ουσία είναι στο απλό. Δεν πιστεύω ότι είναι στο πολύπλοκο. Όλα χρειάζονται βέβαια. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί είναι το ρεμπέτικο καταρχήν είναι, και τα τραγούδια από το ρεμπέτικο είναι κομμάτι της παράδοσής μας. Είναι κομμάτι του τόπου μας. Εμένα πάντα και αυτό το όργανο που παίζω είναι ένα χαρακτηριστικό όργανο. Το όνομά του είναι ελληνικό, κανόν. Έτσι. Μπορεί σαν παράδοση να έχουμε από όλες τις χώρες της Ανατολής. Αλλά στην πραγματικότητα ορίζει λίγο την ταυτότητά του, ας το πούμε, στον ελληνικό χώρο. Οπότε οτιδήποτε είναι στην παράδοσή μας είναι όχι απλώς μας αρέσει, με ενθουσιάζει να το κάνω.
Θα πρέπει να πω ότι η εκπομπή αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ ο Πάνος Δημητρακόπουλος, πριν από ένα χρόνο και βάλε.
Περίπου 1,5 χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο και κάτι, σωστά.
Θυμάμαι λοιπόν ότι εκείνη την εκπομπή μας είπε ο Πάνος Δημητρακόπουλος, ακούγοντας το Τρία Καράβια Πάνε με τον Νίκο Στεφανίδη στο κανονάκι τότε και με τον Χρονή Ιδονίδη τραγουδιστή, ότι όταν το πρωτοάκουσε αυτό, έχω σημειώσει ακριβώς την πρόταση, ήταν σαν να βλέπε μπροστά του το Βυζάντιο, την αρχαία Ελλάδα,
έτσι,
αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Αρκαδία.
Έτσι είναι. Όλα τα τραγούδια και αυτά τα κομμάτια, ακόμα και τα κομμάτια από το ρεμπέτ, έτσι το ίδιο πράγμα νιώθω. Εντάξει, έχουν περισσότερες αναφορές στη Μικρά Ασία και στον Πειραιά, στις γειτονιές που ήρθαν οι πρόσφυγες. αλλά είναι η συνέχεια της ίδιας ιστορίας. Η ιστορία δεν αλλάζει και ξέρεις, αυτή η ιστορία είναι σαν το καθαρό νερό, είναι ένα καθαρό ποτάμι που έρχεται από αιώνες πίσω.
Εσύ γεννιέσαι στο Βαλτεσινίκο, έτσι?
Γεννιέμαι στην Αθήνα. Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από το Βαλτεσινίκο Γορτινίας, αλλά επειδή εκεί ήταν ο παππούς μου, ο κλαριτζής του χωριού, έχει ένα τευτεράκια πολλά μικρά, τα οποία σημείωνε όλους τους γάμους. Έχει σημειώσει όλους τους γάμους. 487 είχε κάνει στο χωριό. Ήταν, ας το πούμε, ο κλαριτζής του χωριού. Και ο πατέρας μου.
Το όνομα του?
Πάνος Δημητρακόπουλος. Χρυσούλης, έτσι ήταν το παρατσούκλι του. Χρυσουλόπανος με το κλαρίνο.
Και πώς γίνεται η μεταφορά από το κλαρίνο του παππού στο κανονάκι?
Αυτό είναι το περίεργο. Απ' την άλλη, τώρα μιλάμε ένα κλαρίνο που μεγάλωσε η οικογένεια του παππού μου, έτσι. Στην πραγματικότητα όμως ένα κλαρίνο το οποίο το πούλησε ο παππούς μου για να σπουδάσει ο πατέρας μου. Δεν ήθελε να γίνει κάποιος μουσικός. Τώρα και ο πατέρας μου δεν ήθελε φυσικά. Εγώ φαρμακοποιός είχα, γι' αυτό έρθα στην Αθήνα να σπουδάσω φαρμακοποιός. Αλλά δεν ξέρω τι είναι, κάτι περίεργο είναι. Όταν έφυγε ο παππούς, εγώ ήμουν στην πρώτη ηλικίου, σαν να δημιουργήθηκε μια σχέση απουσίας πιο έντονη ακόμα από αυτή που ήταν όταν ήταν ζωντανός. Ο οποίος βέβαια ήταν ένας άνθρωπος που με λάτρευε. Ήμουν και το πρώτο του εγγόνι. Και περάσανε όλα αυτά μέσα. Εγώ πιστεύω, επειδή έτσι τα βίωσα εγώ, ότι είναι κομμάτια του ίδιου παζλ για όλους μας.
Και δηλαδή, το κανονάκι, πότε μπαίνει στο έργο?
Το κανονάκι, ναι, το κλαρίνο, εγώ παρεμπιπτόντως, δηλαδή μέσα από το κλαρίνο δεν το βίωσα αυτό το πράγμα. Δεν ένιωθα αυτή την οικουμενικότητα. Με το που άκουσα το κανονάκι δεν ήξερα τι ήταν, τίποτα.
Πού το άκουσες?
Το άκουσα θυμάμαι, ήταν μια εκπομπή που έκανε το 1991 μια κυρία Ζαφυροπούλου, λεγόταν.
Η Λίντα Ζαφυροπούλου.
Λίντα Ζαφυροπούλου. Είχε εκπομπή νύχτα το βράδυ. Και είχε μια εκπομπή παραλογές και ήταν κομμάτι αποτυχίο. Όχι αποτυχίο, παραλογές της Χίου. Και εκεί είχε βάλει τον Νίκο Στεφανίδη σαν χαλί. Και με το που το άκουσα αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήρθε μέσα και το κλαρίνο, ήρθαν μέσα όλα. Ήρθε και ο παππούς, ήρθε και η πόλη, ήρθαν ό,τι διάβαζα στα σχολικά βιβλία.
Χωρίς να έχεις δει καν
τίποτα,
το όργανο
τίποτα,
ακόμα.
Δεν είχα δει τίποτα. Βούρα έκλαιγα, σαν δεν ήξερα. Είχα συγκινηθεί και δεν ήξερα. Μια συγκίνηση, μια συγκινησιακή βόμβα.
Και πας στον πατέρα σου και λες: Θέλω κανονάκι, θέλω να δω πώς είναι το κανονάκι.
Πού να πω τέτοια πράγματα.
Τι δουλειά ο πατέρας?
Εκπαιδευτικός. Δάσκαλος. Όχι βέβαια, με τίποτα. Αυτά ήταν κρυφίως μέσα. Μετά, αφού πέρασα στο πανεπιστήμιο, ήταν αυτό που ζήτησα. Έτσι, ήμουν και λίγο καλός μαθητής, ας πούμε, δεν ζήταγα πολλά.
Φαρμακοποιός.
Ναι, ναι, ναι. Ζήτησα το κανονάκι και έτσι ξεκίνησε.
Σε ηλικία?
Το πήρα το κανονάκι 19 χρονών.
Μου έκανε εντύπωση πάλι στην συναμιλία που είχαμε τότε που θυμόσουν ακριβώς την ημερομηνία της πρώτης σου συναυλίας.
Ναι, ναι, θυμάμαι, ναι.
18 Μαΐου 1995.
Ή 18 ή 17 Μαΐου, νομίζω.
Στο Μέγαρο Μουσικής.
Το Μέγαρο Μουσικής ήταν με το Χρόνια Ιδονίδη. Εντάξει, ήταν μια ιστορική στιγμή. Και για μένα φυσικά ήταν η πρώτη συναυλία. Σημαίνει πάρα πολλά και σημαίνει και για το σήμερα. Δηλαδή και για αυτό ακόμα που θα κάνουμε τώρα την Κυριακή. Έπαιξαν πολύ ρόλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην πραγματικότητα οι δάσκαλοι μου. Εγώ δεν υπήρχαν τότε καθηγητές. Και είχα την τύχη να έχω το χρόνο, τη δόμνα και όλο το βίωμά τους να περάσει με τον πιο απλό τρόπο. Και είμαι ευλογημένος, θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου και όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο πολύ το νιώθω αυτό.
Το τρία καράβια πάνε με το Χρόνια Ιδονίδη αλλά με τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι.
τρία καράβια πάνε Σμύρνη και
ο Χρόνης Εδωνίδης, το έχει χωραφίσει πολλές φορές στην διαδρομή του. Μια από αυτές είναι και αυτή που μόλις ακούσαμε, κάπου εκεί πριν την χιλιετία, έτσι πάνω.
Σωστά, ναι. Αθάνατος να είναι.
Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, πώς συναντάς το Χρόνη Εδωνίδη για πρώτη φορά?
Είχαμε ένα γκρουπ φτιάξει στο Αίγιο που ήμουνα, λεγόταν Μουσικό Εργαστήρι, και είχαμε φτιάξει ένα συντάκι, σε ένα μικρό κασετοφωνάκι είχαμε γράψει κάποια κομμάτια παραδοσιακά, και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό.
Έχεις προχωρήσει δηλαδή εσύ πλέον στο κομμάτι κανονάκι.
Και είχε έρθει στο Αίγιο να κάνει μια συναυλία ο Χρόνης το 1994. Και του δώσαμε αυτό το υλικό. Και μετά μας βρήκε ο ίδιος, ήρθε κοντά μας, απευθύνθηκε σε εμάς. Και κάνα μια συναυλία τότε στο Αίγιο, αυτό το σχήμα το μουσικό εργαστήρι. Και μετά εκεί στις πρόβες μου είπε, μάλιστα μου πει η γυναίκα του, η κυρία Φωτεινή, μου λέει εσένα θα σε πάρουμε στην Αθήνα να έρθεις εδώ να παίζουμε παρέα. Και έτσι έγινε και έγινε η συναυλία αυτή.
Πολύ στιγμή. Γρήγορα δηλαδή μετά την γνωριμία.
Ναι, με 2 μήνες μετά.
Ποια ήταν η διδασκαλία του Χρόνου Αιδονίδη απέναντι σε ένα νέο μουσικό που είναι... και τα ακούσματα του είναι άλλα και οι συνθιές του είναι άλλες.
Κοίταξε να δεις Γιώργο, είναι... Ακόμα και εγώ τώρα τα καταλαβαίνω. Δεν θέλω και εγώ να μιλάω ή να λέω μεγάλα λόγια για το τι, πώς είναι η, ας το πούμε, η βιωματική γνώση, η παράδοση, όλο αυτό, ούτε να λέω ψηλές κορώνες. Το σίγουρο είναι το να είσαι κοντά με κάποιον άνθρωπο που είναι σε πάρα πολύ υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και συνειδητά έχει δοθεί σε αυτό που κάνει, που πάντα το έλεγε και αυτός και η αείμνηστη Δόμνα, ότι εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην παράδοση. Αυτό όταν το κάνεις είναι η μεγαλύτερη γνώση. Θα ξέρει πού να σου πει. Δηλαδή από μόνος σου σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η κακοτοπιά, αυτό δεν είναι. Και πάντα, και πολλές φορές ξεφεύγαμε και μας το λέγανε. Κάποιες φορές πιστεύω ότι και λίγο που ξεφεύγαμε, και η Δόμνα κυρίως που ήταν έτσι πιο, ας το πούμε, όχι...
δεικτική απότομη.
Ναι. Μπορεί να, ίσως να έκανε, και εγώ τώρα έτσι όπως το βλέπω τώρα, ίσως να επερέβαλε. Ο Χρόνης όμως δεν ήταν ποτέ έτσι. Και γι' αυτό ήταν ανοιχτός σε όλα. Είχε και τη στόφα του συνθέτη, του δημιουργού. Δεν ήταν ένας απλός πάρα πολύ καλός τραγουδιστής.
Μεταφορέας μιας δεδομένης.
Και αυτό το έκανε απλά με το παράδειγμα το καθημερινό. Και έβλεπες, ας πούμε, έναν άνθρωπο ταπεινό μέσα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα? Αυτό είναι το μεγάλο το παράδειγμα. Βλέπεις έναν αρχάγγελο της μουσικής που είναι ο πιο ταπεινός στο έργο του. Υπάρχει μεγαλύτερη δασκαλία. Δεν θέλω να σου λέω πιο πολύ, γιατί θα φανεί ότι και εμείς ότι... Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το βλέπεις και είναι ζωντανό και είναι πραγματικό. Δεν βλέπεις δηλαδή πράγματα τα οποία π.χ. μπορεί να βλέπουμε τώρα και είναι αρνητικά και είναι πιο πολύ επιφανειακά. Δεν ήταν επιφανειακά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό μπορεί να έβλεπες και αδυναμίες, σίγουρα. Όμως ήταν οδοδείκτης. Γιατί αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, αγαπούσε τους ανθρώπους που το αγαπούσαν και είχε αφιερωθεί σε αυτό. Και ήταν βέβαια και ένας αριστοκράτης, ένας πολύ υψηλού επίπεδου τραγουδιστής και δημιουργός, καλλιτέχνης, τα πάντα.
Μιλάμε 30 χρόνια μετά, έχει φύγει ήδη 2 χρόνια ο Χρόνης Αηδονίδης και σήμερα ξανά, σε λίγες μέρες, γίνεται στο Ηρώδιο μια συναυλία αναφορά στο Χρόνη Αηδονίδη με το υλικό του και ίσως και πράγματα από τη ζωή του.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Θα δούμε πώς θα φανούν και στα μάρμαρα.
Εσύ ο ίδιος που έζησες τον Αηδονίδη αυτά τα χρόνια και σήμερα βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν παρακάτω με τον όποιο τρόπο. Τι θα διάλεγες να προτείνεις με δεδομένη την απουσία αλλά και με δεδομένη τη συνέχεια?
Η απουσία είναι απουσία, δεν μπορούμε να το λέμε. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός και σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και φεύγει, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα έρθει πολύ γρήγορα. Και αυτό συμβαίνει με όλα τα πράγματα. Χρόνης Αηδονίδης μπορεί να έρθει σε 100 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι έχουμε... αλλά πιστεύω ότι είναι και ένα κομμάτι το οποίο έχει μέλλον, δηλαδή, και στο μελετητή. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και θα μαθευτούν σιγά σιγά, με τον τρόπο δηλαδή που χειριζόμαστε και στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη μεγάλη μας μήτρα, στο πούμε, που είναι η παράδοση.
Ψάχνοντας τις παρακαταθήκες, ότι
έμεινε πίσω. Ακριβώς. Για μας τώρα αυτό είναι μια τεράστια, λέει πάρα πολλά, γιατί είμαστε οι ίδιοι συντελεστές που ήμασταν πριν 30 χρόνια όταν είχαμε ξαναβρεθεί στο Ηρώδιο. Την πρώτη φορά που είχε μπει ο Χρόνης με τη Δόμνα στο Ηρώδιο και είχαν κάνει συναυλία στις άκρες του ελληνισμού τότε με την επιμελία του Λάμπρου Λιάβα. Και σκεφτείτε ότι όταν ξαναβρεθήκαμε, παίξαμε και ο ήχος ήταν ο ίδιος. Έλειπε βέβαια η φωνή, η ερμηνεία. Αλλά έχεις κάτι, πατάς κάπου, δεν είσαι δηλαδή στο πουθενά. Δεν είσαι, πάμε το κομμάτι και όπου μας βγει.
Βέβαια, για να πούμε όλη την αλήθεια, και εσείς, οι νεότεροι μουσικοί με τους οποίους συνεργάστηκε και ο Χρόνης Αηδονίδης και η Δόμνα Σαμίου, θα έλεγα ότι περισσότερο διαμορφώσατε στα δικά σας δεδομένα τον ήχο από αυτόν που είχαν οι ίδιοι τραγουδιστές πίσω με τη γενιά του 70.
Κοίταξε να δεις, ο ήχος είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Έχει να κάνει και με το τεχνικό κομμάτι αυτού καθ' αυτού του οργάνου. Το κανονάκι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι το ίδιο όργανο που ήταν το 1970 ή το 1950. Εξελίσσεται. Και εξελίσσεται όχι επειδή γίνεται κάτι κακό. Εξελίσσεται για να επιβιώσει, για να μείνει. Εξελίσσεται γιατί πρέπει να εξελιχθεί και εκφραστικά. Αυτό δεν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή το να εξελιχθεί κάτι εκφραστικά δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε το ότι υπάρχει πίσω. Έχει μια λεπτή διάκριση, έχουν μια λεπτή διάκριση όλα αυτά, που καλό είναι και οι νέοι πλέον σπουδαστές στα όργανα, που λίγο πολύ έχουμε μάθει τα πρώτα βήματα τώρα, γιατί πριν από 30 χρόνια αυτά εγώ δεν είχα ακούσει τίποτα. Δηλαδή αυτό, τον Νίκο Στεφανίδη, που λίγο υπάρχουν τώρα και τα ακούσματα και υπάρχουν και πάρα πολλά ερεθίσματα, καλό είναι να το γνωρίζουμε αυτό και να κοιτάμε εκτός από το τεχνικό κομμάτι, το μιμητισμό, ας το πούμε, και το τι εργαλεία μας δίνει η παράδοσή μας και η μουσική μας γενικότερα και η μουσική μας ταυτότητα στο εκφραστικό κομμάτι αυτό μας δίνει και ταυτότητα. Η μουσική αυτό είναι. Η μουσική είναι το μέσο για να μάθουμε τους εαυτούς μας. Δεν είναι ο σκοπός για να βγάλουμε τα αποθυμένα μας.
Καθρεφτάκι σου παλιό έπεισε απ' τη θαμπάτα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του ας μην λέει καταβουλία ποιος τα μάθε αν τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μαθέ ας μυρνέ η κατραβουλιά ποιος σου τα μάθε αν τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς.
Και να λοιπόν ένα σύγχρονο τραγούδι αυτών των χρόνων που έρχεται σχεδόν με το βάρος παράδοσης και παίρνει τη θέση του μέσα στα
έτσι
χρόνια.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Παντελής Θερασινός, Ηλίας Κατσούλης, Μυρνιάτικα τραγούδια. Δεν το έπαιξε στην πρώτη του εκτέλεση, αλλά το έπαιξε πολύ με τον Παντελή Θερασινό.
Το έπαιξα και στην πρώτη του εκτέλεση, η οποία ήταν λίγο πιο πριν από αυτό που ακούσαμε με το χρόνο τον Αϊδονίδη. Αυτή είναι λίγο πιο μετά. Είναι περίπου εκείνη την εποχή, εκεί, τέλη δεκαετία.
Διάλεξε όμως αυτή, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί?
Εντάξει, είναι ένα, πιστεύω είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα ωραίο τραγούδι το οποίο βασίζεται σε πράγματα που είναι πολύ κοντά στην παράδοση και έχει αποκτήσει μια διαχρονικότητα και είναι ένα στοιχείο, νομίζω ένα στοιχείο που το έχει και ο Χρόνης Αϊδονίδης αυτό, δημιουργίας πάνω στην παράδοση στα σωστά δεδομένα. Αυτό πιστεύω εγώ. Κάποιος μπορεί να διαφωνεί, εγώ αυτό βλέπω και εγώ αυτό και έχω δει, και αυτό έχω δει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
This glancing life is like a morning star, a setting sun or rolling waves at sea, a gentle breeze or lightning in a storm, a dancing dream of all eternity. The sand was shimmering in the morning light, the dancing of the dunes of far away. Night and music, so sweet, so long. And there we lay until the break of day. We woke that morning. Just as we set out to the desert's cry, Glory, 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 unto
Είναι λοιπόν ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και λέμε ιστορίες με το κανονάκι σήμερα με τον Πάνο Δημητρακόπουλο.
Ωραίος τίτλος.
Από το Χρόνια Ειδονίδη λοιπόν και τον Παντελή Θρασινό ερχόμαστε στη Λωρίνα Μακένιτ. Και πώς προκύπτει αυτό?
Έγινε μια συνεργασία το 2005, πρώτη φορά με την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ, Unanswered News, έτσι λέγεται αν δεν κάνω λάθος. Έγινε τότε η γνωριμία μέσα από την Ευανθία, έγινε τη Ρεμπούτσικα η γνωριμία, γιατί ο παραγωγός της Λωρίνας, ας το πούμε, είχε κάνει και παραγωγή και στην Πολιτική Κουζίνα, είχε βοηθήσει στις μίξεις, ο παραγωγός, ο κιθαρίστας, ας πούμε. Και μετά όμως συνεχίστηκε. Κάναμε κάποιες συναυλίες στην Αλάμπρα και εδώ, και όποτε έρχεται στην Ελλάδα παίζουμε, έτσι κρατάμε τη σχέση.
Το κανονάκι λοιπόν πώς μπαίνει μέσα σε αυτό τον ήχο για σένα?
Μπαίνει.
Πώς μπορείς να το περιγράψουμε λόγια βέβαια, γιατί στην πράξη το ακούμε.
Εγώ νομίζω ότι έτσι μπαίνει το κανονάκι, έτσι μπαίνει η παράδοσή μας, έτσι μπαίνει η μουσική μας. Πιστεύω ότι είναι κοντινά. Δεν βλέπω δηλαδή διαφορές. Αρκεί να είναι καλή μουσική.
Και βεβαίως ανέφερες και ένα όνομα το οποίο έχει παίξει ρόλο σε αυτό το ταξίδι, αυτό της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
Βέβαια. Και είμαστε συνεργάτες, στενοί συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια. Περίπου από τότε που ξεκίνησα και με τον αείμνηστο Χρόνη και τον Παντελή.
Όταν όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, υπάρχει τρόπος να περάσουν ακόμα και στο προηγούμενο, στα κομμάτια που έρχονται από την παράδοση?
Πάντα υπάρχει τρόπος. Εντάξει, αν γίνεται με ωραίο γούστο, με ωραία αισθητική, με αγάπη, πραγματική αγάπη, παίζει ρόλο αυτό. Το να τα αγαπάς, μην το κάνεις δε και καλά επειδή έτσι περιστασιακά ή επιφανειακά. Πιστεύω, ή αναζητώντας το ωραίο.
Όταν δοκιμάζεις κάτι, ποιο είναι το σημείο εκείνο που νιώθεις ότι ναι, αυτό το πέτυχα?
Αυτό δεν το ξέρω ποτέ. Δεν πιστεύω, δεν το ξέρω. Ίσως κάποιες φορές, πολλές φορές καταρχήν μπορεί να ακούσω κάποια πράγματα και, που τελικά είναι συμπαθητικά και να πω πω είναι άθλια. Εντάξει, αυτό είναι λίγο καθένας. Δεν λέω και πολλές φορές το πέτυχα.
Αν μπεις σε μια διαδικασία να βαθμολογήσεις, παιδί μου, την συμμετοχή σου, ας πούμε, σε ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής και το πέρασμά σου από δουλειές της Εβανθίας Ρεμπούτσικα, της Λωρίνα Μακένιτη και άλλες που έχουμε και όσο προλάβουμε θα ακούσουμε.
Εντάξει.
Το λέω λίγο σχηματικά, ναι. Έτσι για να...
Τώρα, από αυτά μπορεί να βαθμολογήσει και κατόπιν εορτής από αυτό που ακούς, αλλά έχει να κάνει και πώς ένιωσες όταν κάποιες φορές την ηχογράφηση παίζει, επηρεάζει και αυτό. Δεν νομίζω ότι τα ξεχωρίζω. Μ' αρέσει που το κανονάκι και ο ήχος έτσι, ο δικός μας το πούμε, έχει κολλήσει έτσι με όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι κομμάτι αυτό που είπαμε στην αρχή, κομμάτια ενός παζλ, μιας εικόνας, η οποία είναι πιο προσιτή πολλές φορές από αυτό που φανταζόμαστε σαν είδη πολύ διαφορετικά. Δηλαδή νομίζω ότι πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι τόσο, μπορεί να είναι πράγματα που να μην δένουν τόσο πολύ και σχηματικά ή νοηματικά να μοιάζουν, αλλά σαν αποτέλεσμα να μην δέσουν ποτέ. Εμένα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να μην μοιάζουν, αλλά εμένα για κάποιο λόγο δένουν. Ίσως είναι η αισθητική μου, αυτό που έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω.
Να πούμε λοιπόν πάνω στο Μητρακόπουλο τι είναι αυτό που ακούσαμε.
Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι, μια δική μου σύνθεση που το έχουμε γράψει εδώ στην ΕΡΤ με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής μαζί με άλλα 10 περίπου κομμάτια, τα οποία παρουσιάστηκαν σε εκπομπή του τρίτου προγράμματος στον κύκλο Νέα Ελληνική Δημιουργία. Εκεί είναι μια προσπάθεια που έχω κάνει συνθετική και ενορχιστρωτική κάποια θέματα που έχω βάλει έτσι και το κανονάκι σε έναν άλλο ρόλο, πιο απλό, σαν μικρά κονσέρτα, ας πούμε, για κανονάκι και ορχήστρα.
Το θέμα της Ευανθίας.
Ναι, αυτό το είχε ακούσει η Ευανθία και της άρεσε και της λέω
θα το βαφτίσω έτσι,
όπως αρέσει. Ναι.
Όταν μεθαύριο στις 5 του μηνός βρεθείς ξανά με την ομάδα της ορχήστρας Χρόνου Σαϊδονίδης, τι από όλα αυτά μπορεί να περάσει μέσα από το άκουσμα?
Όλα περνάνε, αλλά εκεί έχουμε, ας το πούμε, το μπούσουλά μας, που έχουμε αυτά, το παράδειγμα του ιδίου του Χρόνη. Είμαστε μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη, τον Κώστα τον Φιλιππίδη, τον Γιώργο τον Μαρινάκη, τον Βαγγέλη τον Δημούδη. Ήμασταν μαζί εκεί πριν 30 χρόνια. Και τον Κώστα το Μεριτάκη.
Ναι, αλλά είσαι σε 30 χρόνια μετά.
Ναι,
και ο καθένας έχει κάνει τη δική του διαδρομή.
Ναι, που απαρτίζουμε την ορχήστρα Χρόνη Σαϊδονίδης. Εμείς αυτό τον ήχο το λατρέψαμε και αυτόν τον τρόπο τον αγαπήσαμε. Και ήταν ξεχωριστός σε αυτές τις, ας το πούμε, τις συνεργασίες γύρω από την παραδοσιακή μουσική. Οπότε αυτό προσπαθούμε να αναπαράγουμε.
Η ορχήστρα Χρόνη Σαϊδονίδης. Πόσο συχνά εμφανίζεται?
Έχουμε κάνει 3 εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Μία στο Πολεμικό Μουσείο που είχαμε πρώτο παρουσιάσει την ορχήστρα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Παντελή Θαλασσινό και τους άλλους συνεργάτες. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μια συναυλία πήγε εξαιρετικά, sold out συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Παντελή Θαλασσινό. Να πούμε και για την Κυριακή ότι
Βεβαίως.
Κοντά μας θα είναι φυσικά ο Παντελής Θαλασσινός, η Γλυκερία, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Ομπάσης, ο Βαγγέλης Δημούτης φυσικά που είναι ο υπεύθυνος ορχήστρας μας, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης, ο παλιός συνεργάτης του Χρόνου, ο Χρυσός Μητροπάνος, η Λευκοθέα Φιλιππίδη που είναι σαν βαφτισιμιά του, ας το πούμε, στη σκηνοθεσία Νίκου Σούλη, κείμενα Φευρονίας Ρεβίνθη, και φυσικά θα έχουμε μαζί μια ομάδα από γκάιντες, το Βυζαντινό Χορό Τρόπο που γιορτάζει και αυτός 20 χρόνια διακονία στην ψαλτική τέχνη, υπό τη διεύθυνση φυσικά του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, το εργαστήρι τραγουδιού του Οδείου Σίμων Καράς.
Με άλλο, όλο αυτό τον κόσμο.
Χορευτικά συγκροτήματα τώρα, ναι, να μην κουράζω.
Ναι, όντως, γιατί υπάρχουν τα στοιχεία, ναι. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Με όλο αυτό τον κόσμο γύρω σου υπάρχει περίπτωση να βρεθείς κάποια στιγμή να παίζεις ένα ρεπερτόριο ποικίλης ύλης?
Εμένα θα μου άρεσε, αλλά και αυτό θα έχει έναν τρόπο να παρουσιαστεί. Δηλαδή θεωρώ λίγο πολύ ότι κάπως έτσι είναι ποικίλης. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ας πούμε ένα πρόγραμμα που κάνω που μόνος μου με το κανονάκι, εργόχειρο το λέω. Και ξεκινάει, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι, τον Επιτάφιο του Σικύλου, το Βυζαντινά κομμάτια από τους Ρωμιούς Συνθέτες της Πόλης, τα παραδοσιακά, ρεμπέτικα, έντεχνα. Βλέπεις ότι όλο αυτό έχει μια συνέχεια. Δηλαδή το αναγνωρίζεις κατευθείαν.
Thank you.
Να υποθέσω λοιπόν, Πάνο Δημητρακόπουλε, ότι γνωρίζοντας και τόσους άλλους τόπους και τόσα άλλα πρόσωπα με πολύ διαφορετική αντιμετώπιση στη μουσική, τελικά επιστρέφεις περισσότερο, δικαιολογείς κατά κάποιο τρόπο και τις ιδιομορφίες μέσα στις οποίες μεγάλωσες ως μουσικός, ή νιώθεις ότι τελικά τα πράγματα είναι πολύ ανοιχτά?
Νιώθω και τα δύο. Δηλαδή, πιστεύω δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς αυτές τις ιδιομορφίες, ούτε και θέλω και να ξεφύγω, αλλά μέσα σε αυτές τις ιδιομορφίες τα νιώθω όλα πάρα πολύ ανοιχτά. Πιστεύω είναι είναι η ταυτότητά μας έτσι. Είμαστε κοσμοπολίτες της οικουμένης και είμαστε ταξιδευτές. Και μπορούμε να το πιστεύω ότι ο Έλληνας μουσικός μπορεί να καταλάβει πολύ καλά πολλά είδη μουσικής και να τα ενσωματώσει. Και επίσης πιστεύω ότι και η μουσική μας έχει αποτελέσει πυρήνα και για άλλες μουσικές. Πιστεύω λίγο αυτό που γράφουν τα βιβλία της ιστορίας σχέση με το Βυζάντιο, την Αναγέννηση, όλα αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι έτσι είναι.
Να πούμε και τι είναι αυτό που ακούσαμε.
Ναι, αυτό είναι από την ταινία Man of God, ένα θέμα του Zbigniew Preissner, από την ταινία Άνθρωπος του Θεού για τον Άγιο Νεκτάριο, που είχαμε συνεργαστεί, είχα μια πολύ ωραία συνεργασία και είχε αγαπήσει το Κανονάκι και είχαμε γράψει έτσι μαζί κάποια πράγματα.
Και τώρα θα ακούσουμε λοιπόν...
Τώρα, ό,τι μου είπες είναι με το φίλο μου και συμμαθητή μου, το Γιώργο το Μαντά, το Blend Miskin. Κάναμε ένα οικογενειακό άλμπουμ, EP έτσι λέγεται, έτσι λίγο μικρό άλμπουμ. The Lost Continent λέγεται. Εντάξει, ήθιστε τον τελευταίο καιρό όλο να είναι στα αγγλικά.
Βοηθάει στην αγορά ή είναι και λίγο διάθεση των ανθρώπων?
Νομίζω είναι η γλώσσα έτσι που είναι πιο προσιτή και πολλές φορές... Και εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ ο κόσμος ασχολείται με τους τραγουδιστές εδώ, τους Έλληνες. Έξω από τα σύνορα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούνε, υπάρχει κοινό και για εμάς τους μουσικούς. Το λέω έτσι και λίγο έτσι χαριτωμένα, καλοσυνάτα. Και είναι πάλι κάποια θέματα που τα φτιάξαμε μαζί, οικογενειακά έτσι, σε ένα home studio. Και το Κανονάκι παίζει έτσι διάφορους ρόλους, έτσι λίγο ακούγεται κάποιες φορές σαν κόρα αφρικάνικη, σαν και βέβαια σαν το ανατολίτικο γνωστό Κανονάκι, σαν κιθάρα κάποιες φορές, έτσι παίζει λίγο με τα ηχοχρώματα και με τα είδη και αυτό στο ίδιο ύφος, έτσι μια δουλειά που την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
Thank you.
Ιστορίες με το Κανονάκι, λοιπόν, Πάνος Δημητρακόπουλος, και κάπως έτσι από τον Χρόνια Ειδονίδη περνάμε στον Παντελή Θελασσινό. Υπάρχει και ο Νίκος Σιδάκης, υπάρχει η Ελένη Καραΐνδρου και φτάνουμε μέχρι τα ακούσματα που μόλις τελείωσαν. Πάνος Δημητρακόπουλε, μιλάμε για 30 χρόνια διαδρομής.
Ακριβώς.
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αυτών των χρόνων. Πού μπορεί να οδηγήσει παρακάτω, το έχει σκεφτεί ποτέ?
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Πιο πολύ οριοθετώ κάποια πράγματα που θέλω να κάνω, που αισθάνομαι λίγο το, έτσι τον τελευταίο καιρό, λίγο πιο σίγουρος και για τον ήχο μου, ας πούμε. Τώρα, 1-2 χρόνια έχω που το νιώθω, δεν το ένιωθα. Δηλαδή, ντρεπόμουν τις περισσότερες φορές. Δεν το λέω με πλήρη. Από μέσα μου, δηλαδή, πλήρη συνέστηση. Από κάποια πράγματα που θέλω να παίξω, έτσι, από κομμάτια, κυρίως από την ελληνική μουσική, ίσως και την έντεχνη, και κάποιες συνθέσεις που θέλω να κάνω, όπως αυτή που... γιατί μου αρέσει να γράφω, μου αρέσει και να ενορχιστρώνω. Από εκεί και πέρα, όπου βγει, δεν υπάρχει κάποιος, ας το πούμε, άξονας. Απλώς θα ήθελα αυτά τα κομμάτια σε αυτή τη φάση που έχω κάνει να βγουν και να κυκλοφορήσουν, περιμένω, και να τα παρουσιάσω. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό αν έχω υγεία, και το σίγουρο είναι ότι δεν έχω κουραστεί και ότι υπάρχουν κομμάτια που τα παίζω συνέχεια 30 χρόνια και δεν έχω βαρθεί κανένα κομμάτι από αυτά που παίζω. Πάντα έχει κάτι.
Φαντάζομαι ότι τα κομμάτια που έχει παίξει περισσότερο αυτά τα 30 χρόνια είναι τα 10-20 πασίγνωστα κομμάτια με το παραδοσιακό Κανονάκι, ή όχι?
Και όχι, αυτά είναι και τα κομμάτια του Παντελή, τα κομμάτια της Ευανθίας κυρίως, δηλαδή. Κάθε φορά που έχουμε συναυλίες, κάθε φορά καινούργια, μου φαίνεται.
Ο πειραματισμός είναι ένα μικρό κομμάτι μέσα στην μουσική σου δραστηριότητα, ή θεωρείς ότι καθώς περνούν τα χρόνια, παίρνει όλο και έναν πιο έντονο ρόλο?
Δεν το βιώνω έτσι σαν πειραματισμό. Αισθάνομαι ότι θέλω να εκφράσω και να παίξω αυτό ότι αγαπώ. Αυτά που αγαπάω και μου αρέσει να κάνω. Και με ανθρώπους που σέβονται αυτό το πράγμα. Και σέβονται και τους ανθρώπους, τις προσωπικότητες, με σεβασμό, καλά στοιχεία, με το ήθος. Εδώ είναι τα πράγματα αυτά. Να μην είναι εγωιστές. Όσο γίνεται, γιατί οι μουσικοί είμαστε εγωιστές, να πω πώς και να το κάνω.
Νομίζω ότι ακούσαμε όσο μπορέσαμε περισσότερα σε αυτό το χρόνο από όσα σκέφτεται και από όσα δημιουργεί ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την συναυλία που έρχεται όσον αφορά το Χρόνια Ειδονίδη.
Ναι, σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά. Αισθανόμαστε ότι είναι μια ιστορική στιγμή και για μας.
Και για να προλογίσουμε και το τελευταίο κομμάτι.
Το τελευταίο είναι.
Καλέξικο.
Ναι, είναι μια. Ναι, μέσα σε αυτές τις συνεργασίες που κάναμε είναι και με τους Γκαλέξικο ένα κομμάτι που τραγουδάει και ο Έρικ Μπάρντον. Είναι το πιο ροκ ίσως από όλα αυτά που ακούσαμε. Είναι λίγο διαφορετικό. Αφού το διαλέξαμε, ας το ακούσουμε.
Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Χάρης Κουντουλογιάννης στον ήχο, Πάνος Δημητρακόπουλος, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Enjoy the taste of the broken rule. just no one sees.